Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. Lamentacija koju ste upravo čuli je prvo autorsko ostvarenje Federica Mompoua, španskog pijaniste i kompozitora kome smo, poštovani slušaoci, posvetili današnje vreme muzike. Tokom 6 decenija stvaralaštva, Mompou nikada nije značajno prekoračio dimenzije koje ima ova minijatura. Nijedna od kompozicija njegovog remek dela zbirke Muzika Kalada, pisanog tokom čitave decenije, ne traje više od 4 minuta. U tome nema ničeg čudnog ako imamo u vidu da je Mompouov umetnički kredo glasio: moja jedina želja je da pišem dela u kojima ništa neće nedostajati i ničeg neće biti previše. Bila ovo lamentacija broj 4 Federica Mompoua, kao i prethodno čuli ste je u interpretaciji samog autora na snimku zabeleženom 1974. godine. 4 lamentacije otvaraju prvi ciklus kompozicije ovog umetnika nazvan Lični utisci. Nastale su 1911. godine, nedugo nakon koncerta koji je preokrenuo sudbinu tada 18-godišnjeg perspektivnog katalonskog pijaniste. Mladi Mompoua je naime slušao Gabriela Forea kako svira svoja dela i shvatio da njegov život u muzici neće biti moguć ako i sam ne počne da komponuje. A muzika je bilo okruženje u kojem je obitavao od svojih prvih dana. El Paral, četvrt Barcelone u kojoj je rođen 16. aprila 1893. bila je središte pozorišnog života katalonske prestonice, te su zvuci music hallova davali boju Federikovom detinjstvu. Jedan sasvim poseban ton dodavali su zvuci zvona koji su dopirali iz livnice njegovog dede. Dečak je veoma rano ispoljio interesovanje za muziku, a roditelji su ga odmah podržali, poslavši ga da uči kod Pedra Sere na konzervatoriju Moliseo pri operi u Barceloni. Koncertni debi kao pijanista imao je već sa 15 godina, ali ga to nije sprečilo da se 3 godine kasnije, naoružan preporukama Enrikea Granadosa, uputi za Pariz da na konzervatorijumu uči klavir kod Isidora Filipa i Fernanda Lacroixa, a harmoniju i kompoziciju kod Marcela Rousseaua. Sa izbijanjem Prvog svjetskog rata vraća se u Barcelonu i tu ostaje 7 godina. Posvećuje se prvenstveno komponovanju, nastavljajući da piše cikluse za klavir, scene sa decom, predgrađa, magijske pesme, pesme igre, čarolije, 3 varijacije. U nastavku emisije u Mompouovoj interpretaciji slušamo 3 stava iz njegovog ciklusa čarolije. Svaki ima preciznu namenu za umirenje bola, za evociranje slika prošlosti, za izazivanje radosti.
Thank you.
Kada se 1914. sa studija u Parizu vratio u rodnu Barcelonu, Federico Monpou je otkrio i svoj moto početi ponovo, orijentišući stil ka povratku sasvim jednostavnim formama i nalaženju muzike u, kako je formulisao, stanju čistote. Bila je to reakcija na, kako je smatrao, cerebralne odlike muzike koja je tada bila u modi u najvećem delu Evrope. Zapravo, pravilnije bi bilo reći da je od najranijih dana imao instinktivnu odbojnost spram nemačke muzičke tradicije, počev od velikih majstora bečkog klasicizma za koje je tvrdio da imaju fonoreju, pretaranu količinu nepotrebnih repeticija, razvoja i umetaka svih vrsta. Bio je glavni pokretač nove estetske struje koja se širila Katalonijom. Prethodne dve decenije Barcelonom je dominirala Wagnerova muzika. Dozrelo je vreme za promenu. Grupa mladih pisaca, slikara, arhitekata i muzičara postavila je sebi zadatak umetničke osvete. Nazivali su se naosentisti, dvadesetovekovci, i praktikovali i zagovarali povratak večitim mediteranskim vrednostima jasnoće i jednostavnosti, stapanje sa dnevnim životom da bi se otkrilo čuda, kako je zapisao Octavio Paz. Sledeći sobstveno osjećanje za estetsko i povinujući se istančanoj intuiciji, pronašao je prava sredstva kojima će izražavati svoje opažanje sveta. Sa takvim duhovnim stavom intenzivirao je traganje za jednostavnošću i sintezom, maksimalna ekspresivnost ostvarena minimalnim sredstvima. Čak i tamo gde je za svoje okvire maksimalno raspričan, Monpou je zapravo vrlo štedljiv u materijalu za kojim poseže. Uvodni stav iz njegovog ciklusa predgrađa Ulica, gitarista i konj iz 1916. godine jedan je od primera tog specifičnog poimanja raskošnosti.
Thank you.
1921. godine Monpou ponovo odlazi u Pariz, a čuveni muzički kritičar Emile Viermot piše o njemu opsežan članak za ugledni Le Temps, nakon čega katalonski kompozitor postaje dobro poznat i u međunarodnim krugovima. Sve do nacističke okupacije 1941. Monpou je ostao u francuskoj prestonici stvarajući dela kao što su dijalozi, sećanja sa izložbe, šest preludijuma, varijacije na Chopinovu temu, treća i četvrta sveska, pesama i igara. Bio je primljen i u kružok oko princeze de Polignac, postao pridružni član francuske šestorke. Ipak sebe nikad nije pominjao kao kompozitora. Muzičar je bilo prihvatljivo, ali prednost je davao izrazu una muzika, neka muzika, koji je po njemu izražavao ideju muzike koja je usmerena kroz jedinstven lični senzibilitet. Nije ga privlačilo ono što je Hindemith nazvao zanatom muzičkog komponovanja. Sonornost, posebno klavira, bila je iznad svega. Njegov zanat svodio se na odricanje, pročišćavanje od scholastike, jednom rečju na dekompoziciju. Za sebe je rekao, smatram da je od najveće važnosti ograničiti se na ono što je suštinsko, odupreti se porivu da se izgubite u manje važnim idejama. Nisam sposoban da svoju spontanost podredim nekoj teoriji i sa njom se identifikujem. Delo se rađa, a onda stupa teorija koja sistematizuje praksu i komentariše ga. bio ovo prvi od dijaloga Federica Mompoua, kompozitora kome smo posvetili ovo vreme muzike. Delo je nastalo 1923. godine tokom autorovog 20-godišnjeg boravka u Parizu. Toliko dugo prisustvo na francuskoj muzičkoj sceni zaintrigiralo je i nekolicinu najznačajnijih muzičkih pisaca ove zemlje da svoje redove posvete Mompou. To je učinio i veliki estetičar i muzikolog Vladimir Jankelević u eseju Mompouova poruka. U dubini Mompouove muzike, piše Jankelević, postoje kao kod Severaka pejzaži, jezero i fontana, seoski zvonik, šetnja duž obale potoka, velika katalonska noć sa treperenjem zvezda. Mirisi čempresa i stabala smokve preovlađuju njegovom muzikom, kao i povici sa ulice i gitaristi pod drvoredima Barcelone. Mompou nikada nije pokušavao da obnovi folklor, ali je voleo da koristi katalonske narodne melodije i ponekad ih sam stvori. Njegova duša peva Kataloniju. Svežina, rustična gracioznost, spontani protok pesama igara izvor su samoobnavljajuće ekstaze. Međutim, kako ništa nije apsolutno, nastavlja Jankelević, bilo bi pogrešno smatrati ovaj veliki zadatak pojednostavljivanja primarnom vrednošću, koju smo nazvali u spomena Satija muzikom u 9 ujutru, a kojoj je Mompou dao nezamenljiv doprinos. Povratak samom izvoru detinjstva, njegovoj svežini i čistoti postaje himera, jer vreme ne može da se kreće unazad, pa i ovaj povratak nije ništa drugo do nostalgično hodočašće. Pune 4 decenije Mompou je ispisivao zbirku Cansons i Danses, pesme i igre, u koje je obrađivao stvarni i imaginarni folklor svoje Katalonije. U nastavku vremena muzike slušamo autorovu interpretaciju prvog komada iz ove zbirke. Snimak je iz 1974. godine. Thank you. Udaljenost i praznina leže ispod svih utisaka i slika kod Mampoua, ublažavajući boje, utišavajući zvukove, zapisuje Vladimir Jankelević u svom eseju Mampouova poruka. Udaljeni refreni, daleki vašari, od kojih nije ostalo ništa više od dalekog odjeka. Ono što Mampou želi jeste potraga za ozvučenom osamom, dostizanje nedostižne tačke u kojoj muzika postaje glas same tišine, u kojoj tišina postaje muzika, kao i Satie, Debussy, ni Mampou. Pou se nije zamarao razvojem muzičkog materijala i sav napor u njegovim katarzama sastoji se od suzbijanja svega što nije suštinsko. Kod Mampoua, tvrdi Jankelević, istina se više od svih kontradikcija zove čarolija. Ako je čarolija neobjašnjiva, a nepoznato apsolutno nezamenljivo, ne iznenađuje da u našoj potrazi za neodređenošću kod Mampoua na kraju pronalazimo ovu reč. Čarolija, najviši izraz estetskog osjećanja. Rafinirana zavodljivost njegove muzike izražava neizrecivu melanholiju bivstovanja u prošlosti, ali također privlači i sreću i zaista je sposobna da postakne ljubav. Ona nam donosi prostranu, nežnu mekotu večeri, ali i dah života. Muzika Leticije Comes, Medicina Doloris. Muzika je drug u radosti i lek za boli. Mampouove kompozicije su bile inspirativne i za mnoge velike pijaniste. Najznačajnija među njima je izvesno njegova sunarodnica Alicia de la Rocha, koja je 1994. godine integralno snimila Mampouovu zbirku Cansos y Danses. U nastavku vremena muzike slušamo njenu interpretaciju 600 komada iz ove zbirke, nastalog 1942. godine.
Thank you.
Kada su Federica Monpoua jednom zamolili da da savet kako bi trebalo svirati njegovu muziku, kompozitor je odgovorio: sve je tu sasvim slobodno. I po mišljenju jednog od njegovih značajnijih interpretatora, pijaniste Stevena Huffa, zaista jeste, ali ne samo slobodno od ritmičkih ograničavanja, sputavanja i strukturalnih pravila, slobodno je, piše Huff, od izveštačenosti, poze, pomodnosti i hirova i ima estetsku slobodu svojstvenu detinjstvu. Bez duha detinjstva u slušalcu, Monpouovo carstvo je zatvoreno. Kompozitor pak u više navrata sebe stilski opisuje izrazom primitivista, imajući u vidu odsustvo taktnih crta i oznaka tonaliteta, snažne pulsacije koju smo, primećuje Huff, tako skloni da povezujemo sa odrednicom primitivno, sa požudnim maskama, kružećim igrama i neodoljivo zavodljivom muzikom prvobitnih kultura, tamo gde su one bile sklone da vide život koji počinje nakon neke ceremonije inicijacije, kod Monpoua se sreće mudrost, svojstvena samom detinjstvu, koju treba negovati i štititi. Kompozitorova inspiracija počinje i završava čednošću kao potragom za čistim vazduhom i za dima iskustva. Bio ovo uvodni stav, izvor je zvono klavirskog ciklusa Pejzaži Federica Monpoua, katalonskog kompozitora i pijaniste kome smo posvetili ovo vreme muzike. Čuli ste ga u interpretaciji britanskog pijaniste Stevena Huffa. U Monpouovoj muzici mogu se raspoznati mnogi uticaji Chopina, Debussija, Ravela, Scriabina, narodnih pesama i džeza. U eseju Monpouova poruka Vladimir Jankelević primećuje da se Monpou nadmeće sa Chopinom u svom instinktivnom poznavanju dobrih tonova u harmoniji, te da svojim urođenim nepogrešivim instinktom ostvaruje najveću punoću zvuka. Koristi pritom neverovatno oskudna sredstva. Levoj i desnoj ruci poverava vrlo udaljene registre, pa u najvećoj meri koristi rezonancu i alikvotne tonove. U čitavom delu, primećuje Jankelević, muzičaru ostaje još jedna deonica koja potiče iz rezonantnih žica, koje ispevavaju srednji tajni glas koji nam se pričinjava kao glas duše same. Chopin je inspirisao Monpoua i za njegovu najopsežniju kompoziciju, 12 varijacija koje je komponovao gotovo dve decenije. Mada u finalnoj verziji napisana za klavir, u početku je bila namenjena violončelu i klaviru, a postica je potekao od Monpouovog prijatelja španskog čeliste Gaspara Kasada. Kao teme je poslužio Chopinov preludium broj 7. Bile su ovo prva, druga i osma od 12 varijacija na Chopinovu temu Federica Mompoua. Čuli ste ih u tumačenju autora zabeleženom 1974. godine. Pomenuli smo već da je Mompoua ovo delo pisao gotovo dve decenije, tačnije od 1938. do 1957. godine. Posljednje godine njegovog boravka u Parizu bile su, kada je komponovanje u pitanju, mršave godine. Na jednom mestu Mompoua je zabeležio da je napisao ukupno 18 minuta vredne muzike, dva preludijuma, šestu uspomenu s izložbe, prve tri varijacije na Chopinovu temu, uspon fašizmu u Evropi, građanski rat u Španiji, očeva smrt, njegova verzija prema apstrakciji, prema koji su mnogi ugledni muzičari krenuli, uzrokovali su njegovo ćutanje. Pred okupaciju Francuske vratio se u Barcelonu i tu je njegov život samotnjaka krenuo potpuno neočekivanim smerom. Sreo je svoju muzu Carmen Bravo. Ona je imala samo 22 godine i prijavila se za pijanističko takmičenje u Barceloni. Nije na njemu pobedila, ali je privukla pažnju Mompoua, koji je bio jedan od članova žirija. Uprkos velikoj razlici u godinama, gotovo tri decenije, privlačnost je bila uzajamna, doduše isprva samo kada je u pitanju odnos prema muzike. Međutim, tokom jedne od dugih šetnji, Mompoua je skupio hrabrost da počne i da se udvara devojci. I to je potrajalo 16 godina. Venčali su se 1957. a njihova romansa je podstakla Mompouovu kreativnost. Pejzaži, preludijumi, još pesama, igara, nastavak, varijacija na Chopinovu temu, 12 pesama, čak i kompozicija za hor i orkestar. Sve to je bilo svedočanstvo o kompozitoru koji je povratio veru u sebe i ljubavi koja je sve to učinila mogućim. Svoj preludijum broj 11 Mompoua je posvetio Alisi de la Rocci. U njenoj interpretaciji slušamo ga u nastavku Vremena muzike. Šezdesete i sedamdesete godine prošlog veka su za Federica Mompoua, koji je tada postao mestre Mompou, otvorile teme istraživanja. Nastajali su oratoriumi, dela za gitaru, pesme na stihove španskih pesnika. Postizao je maksimalnu ekspresivnost minimalnim sredstvima muzičkog jezika, pre svega u svom remek-delu zbirci Muzika Kalada. Ova zbirka 28 kompozicija podeljenih u četiri sveske, pisana između 1959. i 1967. godine, verovatno je najčistije ostvarenje Mompouove ideje o muzici u kojoj ničega nema ni odviše ni premalo. Izraz Muzika Kalada je veoma teško prevesti sa španskog jezika. Veliki mistik San Juan de la Cruz, Sveti Jovan od Krsta, čiji su stihovi inspirisali Mompoua, pisao je: Muzika Kalada, la soledad sonora, tiha muzika ozvučena osama, pokušavajući da izrazi ideju muzike koja je zvuk same tišine. Pijanista Javier Perianes primećuje da postoje zapanjujuće paralele između Mompouove umetnosti i japanske haiku poezije, koju je autor izvesno morao da otkrije u Parizu. On najavljuje ideju sa nekoliko muzičkih figura, piše Perijanes, a onda se povinuje njihovoj fizičkoj i unutarnjoj rezonanci bez nagradne buke. Ono što je rečeno kao i ono što nije vibrira u isto vreme i zajednički sustiže jedno drugo u tišini. Potpuno odsustvo nekog metoda koji bi potekao iz namere da ponovo počne skica omogućava kompozitoru da eksperimentiše u neograničenoj slobodi kroz ciklus, bilo da su u pitanju ritam, ton ili tembr, što muzici tišine daje nezamisli spektar varijeteta unutar jednog veoma svedenog sveta. Mampouva muzika Kalada je izvesno njegovo delo koje je najčešće izvođeno. Postoje desetine integralnih snimaka ove zbirke, čak i njihova free jazz obrada. I diskografska kuća ECM je 1995. uvrstila u svoj katalog u interpretaciji Herberta Henka. Upravo u njegovom tumačenju čuli ste prvi i treći stav anđeoski i mirno. Pišući o zbirci muzika Kalada, Vladimir Jankelević u eseju Mampouva poruka beleži: kao i Gabriel Fauré, i Mampou je tragao za alternativama terorizmu teorije u nameri da pronađe novi muzički jezik i više je bio sklon da pronađe nepoznate oblike auditivnog uživanja, neprekidno zadovoljstvo, još tajanstvenije i svedenije. Kroz mek, progresivan i ubedljiv razvoj harmonije, ne dozvoljavajući da se izgubi zlatna nit melodije, on je postepeno prilagođavao uho disonanci koja je postajala sve iznenadnija, a od slušalaca zahtevala veći napor. Na izvestan način četiri sveske tihe muzike sažimaju razvoj ovog procesa. 1978. Monpou je doživeo moždani udar, nakon kojeg više nije mogao da svira klavir i hoda, ali je nastavio da komponuje. Nikada nije izgubio smisao za ironični humor, a konačno su i mnogobrojna zvanična priznanja kompenzovala njegovo dugogodišnje ćutanje u javnom životu. Umro je posljednjeg dana juna 1987. godine. Sopstveni epitaf napisao je 60 godina ranije. Smrt blagosilja sjedinjenje duše sa tišinom, spava i počivaj moje srce, večnosti peva serenade, a tvoju kolevku njiše najveća ljubav. Poštovani slušalci, na kraju ovog vremena muzike čućemo jedan komad iz treće sveske Muzika Kalada, ovog puta u interpretaciji autora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.